unike gjatë punësimeve. Ky fenomen është paraqitur thuajse në të gjitha konkurset për punësim, ku për vendet e parapara për shqiptar, punësohen maqedonas të cilët janë deklaruar si shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Certifikatet e lingjes, të martesës dhe të vdekjes do të përmbajnë edhe përkatësinë etnike të shtetasve të Maqedonisë së Veriut. Udhëzimi i ri me përmbajtjen etnike të dokumentave të libretam është fermosur të hënën nga ministri i drejtësisë Krenar Loga. Ky vendim është të marrë për të evituar keqpërdorimet mbi bazën etnike gjatë konkurseve për punësime në institucionet shtetërore dhe publike. Gjatë konkurseve për punësime që shpallen nga ministrit, drejtorit agjensit shtetërore, fondet e ndërmarje tjera, aplikohet një mekanizm elektronik i njohur si balancues, i cili përcakton se ata që punësojnë, cilës bashkësi etnike duhet i përkasin. Kjo procedur ka nisur të aplikohet që në vitin 2016 dhe në bazë të kësaj, çdo institucion obligohet që gjatë punësimeve të respektoj përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Përkatësia etnike do të shkruhet në certifikatet e lingjes të kurorëzimit dhe të vdekjes. Ky mekanizëm vendoset për të shmangur keqpërdorimet gjatë punësimit. Risi në këtë vendim është se gjuha shqipe është e barabartë edhe në kolona, e jo siç ka qenë deri më tani poshtë gjuhës maqedonase, thuhet në vendimin e ministrit të drejtësisë Krenar Loga, dërguar Radios Evropa e Lirë. Vendimi për certifikatet e lingjes hyn në fuqi 8 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare, ndërsa ato për martesën dhe vdekjen nga 1 janari vitit 2024. Denoncime për deklarimin e rrem të përkatësisë etnike ka pasur thuajse pas çdo konkursi për punësime të shpallura nga institucionet shtetërore. Së fundi në qytetin e Kumanovës më 10 maj, në një konkurs në sektorët e infrastrukturës, trafikut, kulturës, menaxhimit me krizat dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, të gjithë 8 personat e pranuar në punë janë maqedonas, por që ishin deklaruar si shqiptar në paraqitjet në konkurs. Për këto vende pune kërkoheshin persona me përkatësi etnike shqiptare. Deklarimet e rreme të përkatësisë etnike kohë më parë i ka konfirmuar edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, duke theksuar nevojën e gjetjes së mënyrave për të evituar keqpërdorimet.
Treba da se najde mehanizëm za da nema zlu potrebi kaj balanserot.
Të gjithë jemi dëshmitar se shumë shpesh ndodh që njerëzit jo njëherë, por shumë herë të ndryshojnë përkatësinë e tyre etnike gjatë konkurseve me qëllimin e vetëm që të sigurojnë një vend pune. Ne nuk mund të themi se këtu kemi shkelje ligjore, pasi nuk kemi një dokument mbi përkatësinë etnike të qytetarëve, por më shumë kemi të bëjmë me shkelje të parimeve etike, andaj edhe duhet të ndërmerren masa, pati deklaruar Kovacevski. Manipulimet e këtilla i bëjnë të dyshimta dhe shifrat se i përket përfaqësimit të drejtë që publikohen në secilin vit nga avokati i popullit, e të cilat tregojnë rritje të vazhdueshme të punësimeve të shqiptarëve, turqeve, romëve dhe të etniteteve tjera nëpër institucionet shtetërore. Të dhënat e Entit të Statistikës në Maqedoninë e Veriut tregojnë se nga rreth 133.000 të punësuar në institucionet në nivel shtetëror dhe lokal, 84.000 janë maqedonas dhe mbi 23.000 shqiptar, ndërsa të tjerët pjestarë të bashkësive tjera etnike. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i pjestarëve të bashkësive etnike ka filluar të aplikohet nga viti 2001, bazuar në marrëveshjen e Orit, e cila i kishte dhënë fund konfliktet armatosur mes forcave të sigurimit dhe ushtrisë çlirimtare kombëtare, e cila kërkonte të drejta dhe barazi për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Recep Tayyip Erdogan ka fituar 52% të votave në balotazhin presidencial, duke u rizgjedhur si president i Turqisë me mandat deri në vitin 2028. Udhëheqësit e shteteve të tjera i dërguan urimet e tyre duke theksuar rolin e Turqisë dhe Erdoganit në politikën globale. Në fjalimin e tij pas fitores, Erdogan tha se rindërtimi i qyteteve të shkatruara nga tërmeti do të jetë prioritet i tij. Holësit shtesë i sjell Albina Kastrati.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka mandat për të qeverisur deri në vitin 2028, pasi siguroi edhe 5 vjet të tjera si udhëheqës i vendit që luan një rol kyç në NATO. Tani ai duhet të përballet me inflacionin në rritje dhe ta rindërtojë një pjesë të vendit të shkatruar nga tërmeti, që vrau më shumë se 50.000 njerëz. Erdogan i siguroi më shumë se 52% të votave në balotazhin presidencial të 28 majit, dy javë pasi nuk arriti të fitonte zgjedhjet në rundën e parë. Erdogan falenderoi votuesit që ja besuan sërish presidencën e vendit në dy fjalime që i mbajti në Stamboll dhe Ankara. Fituesi vetëm sot është Turqia, të Erdogani jashtë palatit presidencial në Ankara, duke premtuar se do të punoj shumë gjatë shekullit të dytë të Turqisë, që ai e quajti shekullit turk. Turqia shënon 100 vjetorin këtë vit. Më pas, mbështesit e Erdoganit dolën në rrugë për të festuar, duke valvitur flamujt e Turqisë ose të partisë në pushtet dhe duke brohoritur emrin e Erdoganit. Udhëheqësit e shteteve të tjera i dërguan urimet e tyre, duke theksuar rolin e Turqisë dhe Erdoganit në politikën globale. Politikanët perëndimor thanë se janë të gatshëm të vazhdojnë të punojnë me Erdoganin, pavarësisht marrëdhënieve ndonjëherë të tensionuara gjatë viteve të fundit. Turqia ka në duar shpresat e Suedisë për të antarësuar në NATO, gjë që antarët e tjerë të aleancës e kanë kërkuar për të forcuar partneritetin kundër Rusisë. Turqia ka gjithashtu rol kyç në vazhdimin e marrëveshjes për të lejuar transportet e grurit nga Ukraina dhe për ta shmangur një krizë globale ushqimore. Në fjalimin e tij pas fitores, Erdogan tha se rindërtimi i qyteteve të shkatruara nga tërmeti do të jetë prioriteti i tij. Ai gjithashtu tha se 1 milion refugjat sirian do të kthehen në zonat të sigurta të kontrolluara nga Turqia në Siri, si pjesë e një projekti zhvendosjeje që po planifikohet bashkë me Katarin. Në këtë zgjedhje, Erdogani pati mbështetjen e votuesve konservator. Gjatë fjalimit të tij, Erdogan tha se pjesëtarët e komunitetit LGBT nuk mund ta infiltrojnë partinë e tij ose aleatët e saj. Erdogan e transformoi presidencën nga një rol kryesisht ceremonial në pozitë fuqishme përmes një referendumi të fituar me rezultat të ngushtë më 2017, që hoqi sistemin parlamentar të qeverisës së Turqisë. Ai ishte presidenti par i zgjedhur me votë drejtpërdrejt në vitin 2014 dhe i fitoi edhe zgjedhjet e vitit 2018, që sollën presidencën ekzekutive. Erdogan po kryen tani mandatin e tij të dytë si president në presidencën ekzekutive. Ai mund të kandidojë sërish për një mandat tjetër, nëse parlamenti ku partia e tij dhe aleatët e saj e kanë shumicën, shpall zgjedhje të parakoshme. Numri i mandateve ishte një pikë mosmarrveshjeje përpara zgjedhjeve, kur kritikët argumentuan se Erdogani nuk duhej të rikandidonte, pasi e kishte mbajtur detyrën e presidentit edhe përpara ndryshimit të sistemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.